Patriarcu i Babilonis Kaldeve Luis Rafael Sako folin takimin organizuar nga bashkësia Shenegjidit në Anvers të Belgjikës. Foli për fene pa tundur të të krishterve irakian, që mbajnë fort në kamp, pavarësisht nga persekutimet. E intervistuam.
Siamo forti, perché per noi la fede o credere.
Jemi të fort, sepse për ne feja, besimi, nuk është teologji, nuk është spekulim. Të besosh do të thotë të duash. E kjo është ndryshe. Këtu në Evropë, për fat keq, njerëzia mendon se besimi është vjetëruar, i ka kaluar koha. Kjo zbrazdi këtu është tetë rrezikshme për ne atje. Njerëzit na thonë se krishterimi në Perëndim ka marrë fund, po kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Shkandullohen, thonë, atëherë pra krishterimi nuk qenë ka feja e vërtetë, qenë ka islami, duhet islamizuar bota. Mendoj se këta të rinjtë xhihadistë që vinë nga Perëndimi për të hyrë në IS e në grupe të tjera, janë edhe më të rrezikshëm se sa arabët, sepse kërkojnë një ideal, kërkojnë të formojnë një shtet islamik që ka moral e ideale, ball për ball me një botë që i ka humbur.
Si i përgjigjeni ju gjithë kësaj me ftesën për dialog e paqe siç po bëhet këtu në Anvers?
Dunque ci sono due livelli, noi.
Janë dy nivele. Kur flasim për paqen, kuptojmë ç'është paqja e dialogu. Por tjetri duhet të di, duhet të jeti vetëdijshëm, çdo të thotë dialog e paqe, duhet të angazhohet jo vetëm me fjalë, por me jetë. Për fat të keq, nganjëherë gjuha e disave është me dy teha. Feja jon, muslimane, thonë, është fe e paqes e tolerancës, por gjërat duhen lexuar në mënyrë simbolike, duhen lidhur me rrethanat e tyre historike. Sot nuk mund t'i marrim gjërat e t'i vëmë në jetë fjalë për fjalë, sepse kohët kanë ndryshuar. Duhet bërë si bëjmë ne me Biblën. Kemi një interpretim, një egzegjez, e edhe ata duhet ta bëjnë këtë për formimin në shkolla, për formimin e breznive të reja, për ndryshe, islami nuk ka ardhmëri. Duhet ta kuptojnë për ku janë nisur, kudo ka probleme, kudo dhunë që i nxit të krishterët të vihen në ikje, e kur nuk kanë më të krishterë për të vrarë, gjihadistët u sulën vëllezërve të tyre, vrasin musliman, e kanë bërë tashmë e vijojnë ta bëjnë, mendoj se bota muslimane po jeton një krizë të thellë.
Për të çuditur kur dëgjon se bota muslimane që është këtu, flet me fjalë të tjera, kërkon takim me hell poshtë dhunën.
Non sono realisti.
Nuk janë realist. Duhet pasur guxim për t'i thënë gjërat ashtu siç janë e për të kërkuar rrugëzgjidhjet e duhura. Ata duhet të mësojnë nga përvoja jon. Nëse Islami dëshiron të pranohet e të ketë ardhmë, duhet të përtrihet. Sot me këtë mendësi, me këtë ideologji që lufton kundër jetës, kundër kulturës, ku e shikoni ju realizmin e saj?
Ju, si mendoni se mund të ndalet dhuna e islamit të is?
Appoggiato da tanti, dunque hanno soldi, tanti soldi.
Ndihmohet nga shumë kush, kanë para shumë, kanë armë të sofistikuara, kanë shumë ushtarak. Nga vinë, pse, çfarë duan, që kanë bërë të krishterët? Të krishterët e lindjes së mesme kanë kontribuar shumë, shumë për kulturën arabe e muslimane. Duhen rriedukuar njerëzit për të jetuar së bashku me përgjegjësi, me respekt. Qytetaria ka marrë fund sot. Sot ka dalë në plan të parë feja. Feja e parë, e dytë, e tretë. A ju duket e drejtë një matematikë e tillë?
Ç'po bën shteti irakian për të mbrojtur qytetarët e tij të krishterë?
Ci vuole un intervento militare.
Duhet një ndërhyrje ushtarake ndërkombëtare para së gjithash. Qeveria qendrore është krejt e paaft, edhe pse tani kontrollon vetëm gjysmën e vendit. Kontrollon Bagdadin e jugun, po Mosuli, Ramadi, Kurdistani, është ushtri profesionistësh, janë shumë milicë, gjithçka është sektare. IS është shtet shumë i fuqishëm, tet i përgatitur, i mirë armatosur. Këtë duhet ta dinë të gjithë, sepse është për të mirën e të gjithë.